Wahyu pasal genep.
Tidinya segel anu kahiji ku anak domba dibuka. Makhluk nu kahiji tinu opat tea ngucap tarik lir sada gelap.
Kadio.
Torojol hiji kuda bodas. Ndutumpakna nyikep gondewa. Tuluy di bere makota. Geus kitu, bral manena iang, tandang tanggoh, layak pikeun unggul pupuh. Anak domba buka segel nu kadua. Makhluk nu kadua ngucap,
kadieu.
Torojol hiji kuda beureum. Nu tumpakna di bere pedang gede, jeung dibere kawasa ikeun nyabut karuntutan ti bumi supaya manusia silih paehan. Anak domba muka segel nu katilu, makhluk anu katilu ngucap
kadieu.
Torojol hiji kuda hideung nu tumpakna nyekel timbangan ti tengah makhluk nu opat. Bijil ucapan ungelna
tarigu sataker saharga buruh sapoe, gandum tilu taker saharga buruh sapoe, tapi anggur jeng minyak ulah dirusak.
Anak domba muka segel nu kaopat, makhluk nu opat teh bareng cumeluk. Torojol hiji kuda hawuk nutumpakna ngarana ajal sarta diiring ku hades ala maut. Heut manehna dibere kawasa kana saparapat dunya sinangundeur nyawa ku perang paceklik pagebug jeung ku sato-sato galak. Anak domba muka segal nu kalima breh ti kolong mesbah para rijil nyawa-nyawa para sahid anu diparaihan tina sabab nyangking jeung ngawawarkeun pangandika Allah. Tuluy nyawa para sahid desa sambat sorana meninga geder.
Nun sajatining Gusti nu suci, sakumaha deui lamina Gusti ngantep teu ngabales naor getih abdi-abdi ka anu ngarancik di bumi.
Maranehna dilelir jubah bodas ngeplak, jeung ditimbalan sabar heula ngadago bari ngareureuh sakeudeung deui nepi ka jangkepna katambahan ku dulur-dulurna sasama ngabdi anu oge baris diparaehan cara maranehna. Anak domba muka segel nu kagenep der aya lini gede kabina-bina sarta panon poe jadi hideung ngebelebeg, bulan jadi beureum lieur getih, bentang-bentang murubut teragragan ka bumi, lieur pepentilan anu digedag ku angin ribut, langit jinglit ciga nu digulungkeun, gunung-gunung jeung nusa-nusa ngaleleser tina tempatna, bangsa manusia di bumi, raja-raja, gegeden-gegeden, jenderal-jenderal, nu balunghar, nu garaga, jeung nu lian-liana, nu bubujang, nu merdika, masing-masing mara rubus kaguha-guha, jeung sela-sela cadas di gunung-gunung. Maranehna sasambat ka gunung-gunung jeung cadas-cadas.
Kuring urugan, bunian tisoca anu linggi dina singgasana. Jeung ti anak domba anu keur benduk nya ayeuna waktuna aranjeuna nyieun wawales saha anu bisa tagen nyang hareupanana.